Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, kao i obično u ovo vrijeme, želimo vam dobar dan sa naših talasa. Nedjelju, 8. jun, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. G8 i azijske zemlje zabrinute zbog skupe nafte. Bush sjutra u Sloveniji. Laura Bush u iznenadnoj posjeti Kabulu u oči pariske donatorske konferencije o Afganistanu. Napadnuto iračko ministarstvo odbrane. U Somaliji ubijen novinar BBC-a. U Tokiju masakar, ubijeno 6, ranjeno 12 ljudi. Mohamed El Baradej upozorava da je ugrožen mir u svijetu. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, koji ovako odgovara na pitanje da li je njegovoj stranci u interesu da se donese zakon o lustraciji.
Nama je u interesu da radimo ono što radimo u dogovoru sa Europskom unijom. Da neko u Europskoj uniji misle su ti zakoni prioritet, oni bi bili dio naše agende pridruživanja Europskoj uniji. Suprotno, uvidjelo se ti zakoni su jednostavno politički revanšizam koji mobiliše društvo oko pogrešnih tema.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri grupe 8 najrazvijenijih zemalja kao i Kine, Indije i Južne Koreje ocijenili su da je hitno potrebno povećati proizvodnju nafte kako bi svijet se spremno suočio sa sve skupljim gorivom, saopšteno je nakon dvodnevnog sastanka u Japanu. Ministri energetike okupljeni u japanskom gradu Aomora također su istakli da je hitno potrebno povećati ulaganje u energetski sektor. Cijena sirove nafte, koja se od 2003. upetostručila, u petak je dostigla novi rekord od 138,54 po barelu. Analitičari ocjenjuju da će cijena do jula biti $150. Organizacija zemalja izvoznica nafte, koja predstavlja 40% svjetske proizvodnje, za sada je odbijala da poveća proizvodnju, ocjenjujući da su cijene nafte visoke zbog špekulacija na tržištu, a ne zbog manjka ponude. Bespravna gradnja treba da bude krivično djelo, ali na isti način treba tretirati i blokiranje investitora, ocijenio je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. On je danu rekao da je apsolutno protiv divlje gradnje i da je treba iskorijeniti. Marović, međutim, s druge strane smatra da treba da odgovaraju i oni koji blokiraju investitore. Svetozar Marović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista, uključen je u gradnju turističkog naselja na poluostrvu Zavala kod Budve, koje treba da obuhvati ekskluzivni hotel i oko 40 vila. Marovićeva kompanija Mon Invest uz većinskog ruskog vlasnika Mirax Grupu jedan je od vlasnika kompanije Zavala Invest. Na tom zemljištu, kao i na državnom od oko 36.000 kvadrata, već je počela gradnja hotela i vila visoke kategorije, iako bez obezbijeđenih potrebnih dozvola, zbog čega se mjesecima vodi javna polemika. Američki predsjednik George Bush stiže u ponedjeljak u Sloveniju, gdje će u utorak se održavati redovni godišnji summit Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Bushov dolazak na sastanak, koji će po riječima slovenačkog ministra spoljnih poslova Dimitrija Rupela rezultirati novom potvrdom Evropsko-američkog savezništva, prva je stanica njegove osmodnevne turneje, tokom koje će posjetiti Njemačku, Italiju, Vatikan, Francusku i Veliku Britaniju. Iako ta tema nije u središtu evropsko-američkih razgovora, bit će riječi i o situaciji na području Zapadnog Balkana, navode slovenački diplomatski izvori. Uz slovenačkog premijera Janeza Janšu, čija zemlja predsjedava Unijom, razgovore s američkom delegacijom vodit će predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Supruga američkog predsjednika Georgea Busha Laura doputovala je u iznenadnu posjetu Kabulu, gdje će razgovarati s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem. Prva dama Sjedinjenih Država treba da se sastane i sa drugim političkim i vojnim zvaničnicima. Današnja posjeta Laure Bush organizovana je 4 dana prije otvaranja međunarodne konferencije u Parizu u Afganistanu. Na skupu će donatorima biti predstavljen plan razvoja i rekonstrukcije budžeta od $50,1 milijardu. Najmanje 3 osobe su poginule, a 7 ranjeno u raketnom napadu na bagdadsku dobro obezvijeđenu zelenu zonu, gdje se nalaze vladine institucije i američka ambasada. Kako je agenciji France Press rekao izvor iz iračkog ministarstva unutrašnjih poslova, meta napada bilo je ministarstvo odbrane. Gotovo u isto vrijeme dogodio se i bombaški napad ispred policijskog regrutnog centra u zapadnom dijelu Bagdada, kada su poginula 4 civila, a ranjeno njih 23. Islamski pobunjenici u Somaliji ubili su novinara koji je radio za BBC. Očevici su naveli da su se naoružani muškarci sukobili s Nastehom Dahirom ispred njegove kuće u luci Kismaju na jugu Somalije, prije nego što su mu pucali u grudi i stomak. Dahir je nakon toga preminuo u bolnici. Njegov identitet potvrdila je redakcija BBC-a u susjednoj Keniji. Japanac Tamohiro Kato usmrtio je 6 i ranio još 12 ljudi danas u Tokiju. Kato se iznajmljenim kamionom je prvo uletio u masu ljudi u popularnom kvartu Tokija koji je poznat po brojnim prodavnicama, a zatim izašavši iz vozila nasumice je nasrtao na ljude udarajući ih velikim vojnim nožem. Zvaničnici izraelske odbrane nazvali su neodgovornom izjavu ministra saobraćaja i zamjenika premijera Shaula Mofaza da Izrael nema izbora i da mora da napadne Iran kako bi spriječio da razvije oružje za masovno uništenje. Zamjenik ministra odbrane Matan Vinaj rekao je da je Mofazova izjava apsolutno nedopustiva i da je vicepremijer iskoristio strateško pitanje u borbi za položaj unutar svoje političke partije Kadim. Širenje nuklearnog naoružanja i spremnost nekih da napadnu nuklearna postrojenja drugih zemalja koja izgledaju sumnjiva ugrožavaju mir u svijetu, ocijenio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El-Baradej. Jednostrane vojne akcije podrivaju međunarodni sporazum o neširenju nuklearnog oružja, rekao je El-Baradej za njemački Spiegel. On je naveo da se svijet nalazi na istorijskoj prepremnici. Direktor Agencije za atomsku energiju je kritikovao iransko rukovodstvo zato što nije spremno da sarađuje u rješavanju spora oko svog nuklearnog programa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u najavi, gost nedjeljnog intervjua je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i lider manje članice crnogorske vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. U razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem, Krivokapić odgovara na optužbe o nefunkcionalnosti parlamenta, komentariše kritike da je njegova partija postala privjezak vladajuće Demokratske partije socijalista i udaljila se od svojih antiratnih korijena.
Poslednjih dana sve su češće optužbe opozicije oko nefunkcionisanja parlamenta. Tvrdi se da u skupštinskim fiokama već mjesecima čame predlozi zakona koji se ne stavljaju na dnevni red, a zasjedanja, kako tvrde, nema već nekoliko mjeseci. Pred nama je ljetnja pauza. Kako to komentariše?
Pa opozicija ima problem sa činjenicama. Očigledno da su dugo bili van parlamenta pa su zaboravili kako parlament funkcioniše. Osnovna istina je da nema ništa u fiokama. Sve je dan posle dolaska u parlament na web sajtu i dostavljeno poslanicima razmatranje. Svi zakonski predlozi moraju ići na radna tijela da bi bili na sjednicama skupštine. Svaki zakon je operativan da se traži kod proširenja dnevnog reda i da bi se mogao razmatrati. Ali ponavljam, mislim da tu jedno veliko neznanje šuje caru oko elementarnih poslaničkih stvari i obaveza. Nebavljanje parlamentarnom funkcijom na onaj način kakav je to normalno u EU, izbjegavanje rada u odborima što sam više puta potencirao, mjesto gdje se zakoni stvarno mogu popravljati i temeljno razmatrati i svijesti da ono što je najava televizije, manjak televizijskih prenosa može ugroziti njihovo, rekao bi više, fenomenološku kategoriju parlamentarizma nego stvarno bavljanje parlamentom kao osnovni zakonodavni mjesto. Brojevi govore vrlo jasno, mi smo prošle godine usvojili 92 zakona, a ove smo već usvojili 31 zakon. Do usporavanja je došlo iz dva kriterijuma. Prvi je, i ponovit ću ga, bio zahtjev opozicije da ne zasjedamo dok se ne vidi što je s televizijskim prenosima, jer su najavili bojkot parlamenta. Ne želim kao predsjednik parlamenta da forsiram sjednice koje bi vodili bojkot parlamenta i isprovocirali opoziciju da donesu političke odluke koje bi poslije morali da slijede, možda nevoljno, ali kojima je bili vezani. Otvoren je dijalog sa televizijom, sa OEPS-om i utanačili smo s OEPS-om, mogu sada objavim, početkom jula veliki regionalni okrugli stol koji bi razmatrao pitanje prenosa, parlamentarnih prenosa i opšte odnosa televizije i javnog servisa i parlamentarizma. Biće iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Europske unije, iz Njemačke izvjestioci, tako da smo ozbiljno pripremili tu tematiku i zato smo dio vremena posvetili drugom radu. Rad je trebao da bude u odborima. I kao što znate, to sam objavio na vrijeme, da bismo to vrijeme bolje iskoristili i ubacili parlamentu bolji ritam rada, je bilo potrebno da zakone koji su u proceduri razmotre odbori prije nego što sazovem sjednicu Skupštine. Do jučer ih je bilo samo dva zakona koji su prošli oba odbora, a to znači zakon je odbor koji prvi treba da razmatra i matični odbor koji treba drugi da razmatra, bi zakon bio kompetentan za sjednicu. Nisu iskorišteni taj period za rada. Čuli ste, mnogi pozivaju da nema plan rada, oni usvojen zajedno u februaru i dostavljen svim poslanicima plan rada Skupštine, gdje odbori mora da zasjedaju ponedjeljak, petak i razmatraju zakone kako bi bili spremni za skupštinsko zasjedanje, prenormalno u punom obliku. Ne mogu reći da ne možemo zakazati i bez toga, ali smo rekli da pređemo tu ozbiljniju fazu rada kad već moramo sačekati dogovor oko televizijskih prenosa.
Za opstrukciju vas posebno proziva Liberalna partija. Znači, vas i vašu stranku lično. Socijaldemokratska partija je izvorno antiratna, ali liberalna partija tvrdi da ste vi ključni razlog što predloženi zakon o lustraciji još nije stavljen na dnevni red.
Pa evo, opet fakti koji govore bolje od predsjednika parlamenta. Vi znate da njihov predsjednik i lider partije najmanje prisutni poslanik u crnogorskom parlamentarizmu kada ta partija postoji. A druga stvar također netačna opet. Ta partija nikad nije zatražila proširenje dnevnog reda sa tom tačkom dnevnog reda. I taj poslanik. To ima prava, to nikad nije uradio. Znači, dnevni red, ponovit ću, za one koji ne znaju, ali gleda ne znaju ni mnogi parlamentarci, predsjednik parlamenta samo predlaže. Svaki poslanik na otvaranju sjednice ima moguće da predloži dopunu dnevnog reda, da dobije većinu za tu tačku i da se ta tačka razmatra identično kao da je predložio predsjednik parlamenta. Znači, fakti su takvi, ali meni je žao da i mediji, ako mogu reći, ne doprinose tome da pod kriterijom onoga što piše u poslovniku tumače stave pojedinih političkih partija.
Pravni savjet SDP je analizirao ovaj prijedlog zakona i utvrdio da nije artikulisan sa međunarodnim regulama i sličnim zakonima. Ako je tako, zašto pravni savjet SDP-a, koja je, ponavljam, izvorno antiratna stranka, nije doradila taj zakon i pomogla da on eventualno zaživi? Da li je to vama u interesu?
Nama je u interesu da radimo ono što radimo u dogovoru sa Europskom unijom. Da neko u Europskoj uniji misle su ti zakoni prioritet, oni bi bili dio naše agende pridruživanja Europskoj uniji. Suprotno, vidjelo se da ti zakoni su jednostavno politički revanšizam koji mobiliše društvo oko pogrešnih tema, oko obračuna sa prošlošću, oko mjerenja istorijskih uloga, gdje ne bi dobro prošao lider Liberalnog saveza koji se uključio u politički život poslije dešavanja i tih zločina. I gdje se nisi tako odbrani od toga, mi i personalno i kolektivno jesmo. I vidjelo se da ti postupci u zemljama bivših, socijalističkim zemljama, vode jednu političku destrukciju koja više štete nosi društvu nego što može donijeti korist. I zato se ide na ono što ja mislim da je SDP uradio u Europskoj rezoluciji o europskim integracijama. SDP ugradio da se krenu u osnivanje dokumentacijonog informacijonog centra gdje bi se pokupila građa, kompletna građa o zločinima, gdje bi se ti zločini izučavali, gdje bi oni bili dio našeg obrazovnog sistema, naših obrazovnih programa i gdje bi oni postali dio naše kulture. Mislimo i dalje, mislimo da je to bolji način da se zločine zaborave, da se zločinci ne zaborave, to je dio onaj koji treba da sprovede sudski organi, a u postupci su u toku, napokon su postupci u toku, i da u toj kombinaciji vladavine prava, odnosno efikasnijeg sudstva i prave osude sistema, pravnog sistema, i izučavanja i obrazovanja koje će obrazovati Crnogoru da stvori kvantum znanja i kulture, da nikad više ne bude dio takvih ponašanja, mislim da je dobra mjera ponašanja. To misli Europska unija. Ponavljam, da neko misli Europska unija, to treba bude dio naše zakonodavne obaveze, vrlo bi lako uvrstili spisak naših obaveza i u sporazum o stabilizaciji asocijaciji i sa Savjetom Europe, gdje također imaju jasne konvencije koje moramo usvojiti i tako dalje. Radi se o politikanstvu, kao što vidite, radi se o tome što se zloupotrebljavaju emocije ljudi i politikanski pokušava priviti neki sitni politički poen.
Za slične stvari ne optužuje vas samo liberalna partija. Znači, za pranje biografija čelnika DPS-a i servilan odnos prema većoj vladajućoj stranci, optužuje vas i dio intelektualaca i civilnog sektora. A nedavno su na račun SDP-a upućene i oštrije kritike, da ste se, citiram, pretvorili u nacističku stranu.
Najde da povežemo vaše prethodno i ovo pitanje. Adam Mihnik, ne treba navesti koliko veliki intelektualac i žrtva tadašnjeg sistema sovjetskog komunizma u Poljskoj, upravo je rekao to da posle osvajanja slobode dolazi do onoga što se zove podjela, karakterna podjela u svakom društvu. Mislim da se u tom antiratnom pokretu desila karakter, ne samo karakter, mislim da se desile neke druge podjele koje su više mjerljive egzaktnim brojima nego ove karakterne, i došlo je do toga da se pokušavaju jedni oblici moći stečenu među vremenu pretvoriti druge oblike moći, političku moć, i dolazi do pokušaja da neko tu moć i glavnu prepreku do sticanja tih drugih oblika moći, političke moći, vidi SDP. Jeste SDP najveća prepreka svima onima koji misle da prodaju poštenje, što bi se rekli u Crnoj Gori. SDP još uvijek mjera političkog poštenja i antiratnog poštenja u Crnoj Gori, i dok SDP postoji ne može niko da prodaje to poštenje onako kako bi htio. I zato dolazi do takvih napada. Ja mislim da upravo dolaze do ljudi koji ne mogu izaći s nama ni nekakvu moralnu vagu, ni ličnu, ni kolektivnu. Znači, SDP se može mjeriti sa svim tim pozivarima i na ličnoj moralnoj i na kolektivnoj moralnoj radi. Znači, mi ostajemo temeljna državotvorna partija i, rekao bih, temeljna partija reformskih inicijativa još uvijek u Crnoj Gori, bez ikakvih konkurencije. Naše i lične i kolektivne biografije su takve da se dobro mjere i po Briselu i po Vašingtonu, a naravno mjerimo ih i na izborima koji idu u serijalima i lokalnim, a i državnim na taj način. To je dio te klime. Klime da, što bi rekao Adam Mihnik, preraspodjele moći, gdje dolazi do ličnih pizmi i sujeta. Mnogo tu manje ima politike nego što ima nego što bi trebalo da bude. Tu su neka lična razračunjavanja na projekciju u malom društvu koji imaju i tu potrebu. Mi trpimo kao što smo sve trpili. Bili smo 90. godine izdajnici, ustaše, sad perači biografija, teško bi se mogli reći da peramo bilo čiju biografiju, osim ovih koji nas možda napadaju. Jer mogli bi sam posvjedočiti o njihovim velikim antiratnim angažmanima i novinarskim i drugim na početku njihovih karijera, koji bi pokazali neke druge pokazatelje.
Oko nekih stvari koje su problematične u društvu, s vremena na vrijeme, čuje se vaša oštra kritika. Ali s druge strane dolazi kritika da je to više kritika propagandnog karaktera, nego što je plod želje da se istinski stane na put nelegalnostima i nekim pojavama koje guše Crnu Goru. Što imate na to da kažete?
Opet fakt. I to opet fakt uporedljive sa njihovim dostignućima. Kao što znate, 2003. nisam htio biti predsjednik parlamenta, dok mi je otišao predsjednik tužilaštva. To nije bilo očekivano u tom periodu. Nije bilo toliko prisutno ni Europske unije, ni sporazum stabilizacije asocijacije, ni bilo drugo. To je bilo prije 5 godina. Oko privatizacije, kao što ste vidjeli, termoelektrane, mi smo vrlo jasno rekli ne i nije bilo. I ono što je suština priče, da SDP svoju snagu, koja je tolika kolika je u političkom životu, koristi na strateškim lokacijama, na strateškim odlukama i tu bez ostatka zalegne po cijenu, da li to značilo novi izbori, da li to značilo nešto drugo. Vi znate da smo mi srušili vladu posle sporazuma, Beogradskog sporazuma, da nije liberalni savjest to htio da uradi. Ono sve mi srušili, liberali su tražili da čuju mišljenje od ambasadora, hoće li je srušiti, neće li je srušiti. I otišli smo slušali tu vladu bez imalo, trenutka napustili tu vladu i pomogli da se konstituiše DPS kao jasno orijentaciju na tim izborima u oktobru 2002. godine za nezavisnost. Do kraja, morali su ići do kraja tu priču. Oko drugih projekata, vrlo otvoreno, niko ne piše o tome da smo u dogovoru sa DPS-om, da je nova vladina politika ne prodaja zemlje na Lucijskoj rivijeri, nego dugoročni zakon. Što je strateška odluka za Crnu Goru, možda nekom ne odgovara. I primjećujemo da ti naši kritičari imaju najviše problema od naše uspješnosti. Najviše nas kritikuju zato što smo uspješni, jer rušimo koncept tog njihovog pokušaja da naprevari prave političku snagu i da naprevari pokušavaju da dođu do vlasti. Mi pokušavamo da na rezultatima ostanemo na vlasti, jer nažalost ne vidimo alternativu koja je prodržavna i zato moramo biti u vlasti. Mogu dalje da nabrajam sve konkretne stvari u sudstvu. To su je bilo vrlo direktno rečeno da su trule daske prisutne i dalje stvarimo da ima trule daske i nije manifestacijona. Mogli su da kažu da nema. Kažemo da ima i treba da se iščiste.
Ali ipak još nisu zamijenjene.
Da su zamijenjene, mi bi to rekli. Mi bi to rekli, kao što vidite, ne kažem. Kažemo da nisu zamijenjene, da postoje trule daske. Ja mi za nema intervjua gdje nisam rekao da su ključne stvari presuđivanje najtežih krivičnih djela u Crnoj Gori i svaki put ih na broj. Svaki put ih na broj koja su ključna krivična djela. Ubistvo policajca Šekića, upravo aktuelni šverc kokaina, ubistvo novinara Jovanovića, prebijanje novinara, ne mogu ga dovesti u nivo toga po opasnosti po društvu, ali po javni značaj svakako mnogo i onda sad redovno nabrajamo. I to u svakom prilici kažemo, mi nismo opozicija, mi to govorimo iz vlasti. Mi smo neki koji to pričaju samo da bi kritikovali, nego smo neki koji pričaju bili obavezni da to i rešavaju.
Ima li još neuspjeha? Više čelnika SDP, uključujući i vas, oštro se usprotivilo divljoj gradnji na Rtu Zavala u Budvi, gdje je prste umiješao i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Ali ona ne jenjava, čak se i pompezno reklamira. Da li vas to možda vrijeđa i šta vam to govori?
Ja sam direktno rekao u sred izborne kampanje naše predsjedničke kandidate što to je mislim i od toga ne odustajem. Ja ne znam da li je to gospodin Marović, nisam vidio njega lično, to je čitao priču, vidio sam druge investitore, druge vlasnike firme.
Ime mu je u papirim.
Ako je u papirima, onda jeste tu ono što sam ja vidio, to dovodilo u sumnju, ali ne mijenja stvar. Ponašanje države može biti jednako ili oštrije onda u tom slučaju. Ne može biti slabije. Svakako, i tada sam rekao, pitanje da li ćemo postati kao kralj, da li ćemo kao kraj Nikola dobiti kraljevinu i izgubiti državu je pred nama. Mi moramo se pokazati kao demokratska država u kojoj vladavina prava je temelj njene snage. Mala društva su, imaju kao osnovnu vrlinu vjeru u pravdu. Crna Gora opstala na vjeri u pravdi kao društvo, a dodatno male zajednice imaju taj efekt solidarnosti koja mora biti prisutan. Ako ne možemo da obezbedimo pravdu kao Crna Gora, mi nećemo moći da obezbedimo ni opstanak Crne Gore. I kao Crna Gora upravo sada je mjera pravde vjerojatno divlja gradnja i ovo što smo prije naveli, život uvijek osnova mjera pravde, ali ovdje se dodaje i ovaj dio gazovanja prostora na dugoročnom planu, i ako država Crna Gora to ne bude mogla da obezbijedi poštovanje prava za sve jednako, onda neće ima kredibilitet i neće opstati, to je moj strah.
Sa pozicija vlasti uglavnom se govori o boljem životu, skoku životnog standarda, pominju se neki makroekonomski parametri, ali je građanima kao posljedica serije poskupljenja džep sve plići.
Pa ja ću uvijek reći da ono što me brine u tom dijelu je najviše srednji sloj Crne Gore. Oni koji razumiju procese, a oni koji su najveća žrtva procesa. Znači oni su najviše uložili svoje obrazovanje, posvetili se životu, onoj svetosti saznanja što čini ljudski život bogatim i valjanim, a najviše su žrtve tranzicije i njih najviše ovo pogađa. Nemaju dodatne prihode, oni ne mogu da rade na crno, ako bi se tako usudio reći, da nešto drugo prihoduju, oni imaju svoja osnovna primanja, većinom su vezani za državni sektor, a to znači obrazovanje, zdravstvo, kultura, administracija, a tu je i policija i sve ono. I to je jedan veliki sloj koji najviše pati od poskupljenja i koji najviše osjeća tranzicione tegobe i dalje. Ono što jeste činjenica da su poboljšanje stalno. Vi znate da smo forsirali povećanje plata prvu sustvu koja je 40% poraslo i sada ima sudija platu koja je veća nego u upoređenju sa ljekarom. Neka disproporcija je napravljena i sad treba popraviti tu disproporciju i pomoći da ljekari i specijalisti se primiču u tome što ima u sustvu. Ali u cjelini mislim da su ti skokovi veliki, a da država mora naći odgovore i na ove izazove ipak globalnog tržišta. Racina nafte, racina hrane su nešto što je odgovor za koji mi nismo spremni. Jer nismo spremni da imamo proizvodnju kako je valjana u poljoprivredi, nismo spremni da naših nezaposlenih 40.000 pokriju 40.000 radnih mjesta koje pokriju i stranci i tako dalje i tako dalje. Greška je na strani vlade dominantna, ali i ta vlada mora naći da uposli sve svoje građane. Kako se to desi, onda će i udari biti lakše podnošljivi. Pritom, niz mjera koje vlada sprema, koje ste čuli i oko struje i oko poskupljenja hrane i svega ostaloga, moraju biti efektnije. Međutim, najgore što u tome može biti je demagogija. Znate, tvrditi da cijena nafte može trajno biti manje u Crnoj Gori, da cijena struje trajno može biti manje u Crnoj Gori, a da pritom svi ne podignemo količinu svoga rada i radnog angažmana i preduzetničke orijentacije ne idu zajedno u realni život. Tako da znam da se u Crnoj Gori živi još uvijek teško, neki slovi žive izuzetno teško, ali u cjelini mislim da se živi teško, a da još uvijek nemamo odgovor koji prvi na to pitanje, a to je odgovor da malo pokušamo više raditi i malo skromnije živjeti, a da vlada je naravno najodgovornija ako stvari nisu bolje. Tu nema drugog odgovornije krivica. Ja govorim samo da smo mi svi zajedno dužni da pomognemo da lični životi nam budu bolji.
U proteklih 15 minuta slušali ste predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića sa kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona danas smo u Bosni i Hercegovini, u kojoj još uvijek postoje kolektivni smještaj za izbjeglice. Naime, nedavni požar u staroj školskoj zgradi u Kotor Varoši potvrdio je kako nije bila istinita službena objava tamošnjih vlasti još iz 2004. godine da je u Bosni i Hercegovini zatvoren i posljednji kolektivni smještaj. Očito je da ih ima još, da u njima više od 13 godina nakon rata žive izbjeglice, a reportaža kolege Milorada Milojevića svjedoči i o tome da je stanje u njima katastrofalno.
Samo čudo spasilo je danas već bivše stanare stare austrougarske škole u Kotor Varoši da ne stradaju u nedavnom požaru koji je zahvatio krov dotrajale zgrade. Iako su nakratko ostali bez krova nad glavom, možda u nesreći ima i sreće jer su njihove nedaće došle u epicentar javnosti. Progovoreno je o dugogodišnjem životu 14 porodica u tom kolektivnom centru, iako im je bilo obećano da je to kratkotrajno rješenje do trajnog smještaja. Bivši stanar Žarko Božičković kaže da su uslovi života bili krajnje neljudski.
Uslovi su za život bili nikakvi. Nismo imali ni sanitarni čvor, ni ništa. Ako smo išli ko kuda stigne.
Žarko je sa dijelom stanara dobio novi smještaj opet u drugoj Kotorvaroškoj školi, koja također služi kao kolektivni centar za 20 osoba. Uz izbjeglice tu su smješteni i socijalni slučajevi. Uslovi ništa bolji, priča stanarka Jelena Kuzmić.
Znam ono što nije fino, gdje nas mora 30 ili 20, nisam nas brojila, ne znam. Da mi moramo jednim biti u jednim WC-u, Jedna lupa na vrata, drugo dolazi, treća dolazi, ti se nemaš da razumijem. Tu je zaraza, tu je bola. Me bi sad trebalo, ja da imam svoju prostoriju sama, da budem, da moram taj svoj stan, da ja lijepo sebe osposobim, da mi bude osvježeno, da mi bude lepo, da mi bude čisto.
Dio porodica iz zapaljene škole smješten je i u kolektivni centar u krugu Kotorvaroškog Jelšingrada. Prljavština, muve i nesnošljiv zadah izljivene kanalizacije, dekor su prevrijemile jelšingradske barake, po čijim krovom su godinama smještene izbjegle porodice. Već 5 godina na bolji smještaj čeka i Vukica Savić.
Dobijem 140 maraka, tu ranim i dijete i sebe, dijete mi ranjeno. I šta ja, ne merem ja drug sišt, iz ove što neki govore i kože, ne merem. A kako goj bude, ja sam rekla, ovoj kad goj dođu, kaže šta ćete, izvete nas na cestu i poubijajte, nema ko drugo. Kućeš, se kaže, ne mrežemo se rand kruvom, samo da nam ga kruva imamo, kao drugo, šta li. To vidiš da dovode još sve vođe, i imaju tu i dvije sobe još prazne, još će doći, i još nam gori. Daj WC i prace ne mere, voda se nam vođa otvorila, nikoga ne meremo dobiti da otvorimo, pa ne mere se izići van.
Načelnik Kotorvaroške opštine Radenko Čupić kaže da u toj opštini ima 5 kolektivnih centara sa oko 60 stanovnika. Opštinske vlasti, kako tvrdi, ne mogu same riješiti probleme sa smještajem, a i sadašnji razmještaj je samo trenutno gašenje požara.
Mi se bojimo i zbog dotrajalih instalacija i zbog toga što lože vatru, a dimnjaci su izvedeni, tako da kažem vam, da se i ovdje može desiti nesreća i katastrofa u ovoj školi staroj, a također i uslovi u baraci u Jošinjastu isto tako vrlo loši, na što su zajednička kupatila, zajednički mokri čvorovi i ostalo. I u razgovoru sa ministarstvom mi moramo naći trajno rješenje za ove porodice, znači ovo nije nikako rješenje. Pored ovog dijela imamo u mjesnoj zajednici Grabovica u staroj školi smještenu jednu osobu, također u Lovačkom domu u Šipragama jednu porodicu sa 5 članova, znači tako da objektivno opština Kotorvaroš ne može, mi smo nekoliko puta upozoravali vladu, vi znate da ima priče da su svi kolektivni centri raspušteni, nažalost u Kotorvarošu znači postoje još tih 5 objekata u kojima borave lica u uslovima koja nikakva nisu za normalne uslove života u sadašnje dobu, sadašnje vrijeme.
Još 2004. godine vlasti u Bosni i Hercegovini hvalile su se kako je zatvoreni posljednji kolektivni centar. 4 godine kasnije podaci iz entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica pričaju drugu priču. Nisu prestali postojati, nego su pretvoreni u nužne alternativne smještaje. U preko 50 kolektivnih centara u Republici Srpskoj živi oko 1300 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine preko 2000 osoba nalazi se u više od 40 zajedničkih objekata. Požar u Kotorvaroši iznjedrio je i nova obećanja. Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Vlada je kroz svoje opredelenje programa rada za ovu godinu dala prioritet da se snimi stanje u svim tim kolektivnim vidovima stanovanja, da se snimi i status tih porodica, njihovi socijalni, ekonomski i starosni i njihova želja za trajnim rješavanjem, tako da smo krenuli u tu akciju i nadamo se da ćemo u ovoj godini napraviti određene projekte i krenuti u trajno rješavanje tih porodica.
Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. G8 i azijske zemlje zabrinute zbog skupe nafte. Bush sutra u Sloveniji. Laura Bush u iznenadnoj posjeti Kabulu oči parijske donatorske konferencije u Afganistanu. Napadnuto je iračko ministarstvo odbrane u Somaliji, ubijen novinar BBC-a. U Tokiju masakr, ubijeno 6, ranjeno 12 ljudi. Mohamed El Baradej upozorava da je ugrožen mir u svijetu. Na samom kraju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.